Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
Ce țintă are viața ta? Invitatul nostru de astăzi, Dorin Bularca, a avut o perioadă în viață când viața nu avea nicio țintă. Dorine, au fost trei perioade mari în viața ta. Spune-ne, te rog frumos, și bine ai venit la Vieți transformate.
Mulțumesc, mă bucur că sunt la Vieți transformate. Prima perioadă a vieții mele era o viață în care viața fără țintă, am numit-o eu, în sensul că...
Cum se numesc cele trei perioade mai întâi?
Viața fără țintă, viața cu Biblia și viața cu Hristos. Viața fără țintă aș putea o descrie ca fiind o viață în care făceam lucruri, dar nu știam unde trebuie să ajung. Nu era nimic clar, concret, puteam să fac orice, orice era permis. Practic nu era nimic. La vârsta de 17 ani am început să caut tot ce se poate din punct de vedere al distracțiilor, al banilor sau lucrurile acestea.
Și fericirea care se poate cumpăra cu bani.
Da, n-aveam țintă.
Să le exprimăm așa.
N-aveam țintă. Mă gândeam că trebuie să strâng bani, să cuceresc fete, lucruri din acestea. Dacă se poate să nu muncesc, deci munca era exclusă în conceptul vieții mele, fără țintă.
Cui dragă munca?
Da.
Doar dragă munca. Workaholici.
Da. Acum, bine, că e altfel și munca este îndrăgită, dar cu o altă perspectivă. Și viața aceasta a fost, să zic așa, de pe la 16-17 ani, viața fără țintă, până pe la 30 de ani. Am vrut să mă îmbogățesc, am intrat la facultate, am învățat, la 21 de ani am intrat la Politehnică în Brașov, pe vremea comunismului, și în anul întâi, când a venit Revoluția, m-am lăsat și m-am dedicat, ca să zic așa, câștigării de bani, dar prin orice forme. Lucru care mi-a afectat viața, în sensul că am devenit cumva, beam alcool, dar bine, beam alcool. Ne îmbătam cu prietenii. Nu eram așa, să zic, un consumator
singuratic,
dar când erau cu prieteni,
cam ultima fază este consumul singuratic.
Da.
Într-un fel erai un consumator de grup, n-ai ajuns să fii un consumator singuratic.
Da, da.
Pericolul este mai mare pentru cei care consumă alcool când devin singuratici.
Da.
Și nu vor să împartă cu alții băutura.
Uh-huh.
Nu că ar fi bună băutura să împarți cu alții, dar...
Da, deci în momentul când ne întâlneam, seara venea veselia și...
Dimineața plânsul.
Și dimineața poate plânsul, da. Deseori aceste prietenii și aceste întâlniri în care consumam alcool se soldau cu bătăi, cu scandal, cu căutare de poliție, ne căuta poliția sau tot felul de multe alte lucruri de genul ăsta. Și într-un fel, a doua zi sau a treia zi îmi părea rău de lucrurile acestea, de faptul că mă simțeam vinovat. Deci asta era perioada aceasta fără țintă. Am intrat într-un grup de businessmen, să zic așa, bișnițarii de după Revoluție, care făceau schimb de valută și eu am intrat și în, să zic așa, înșelăciuni, făceam înșelăciuni, aveam cumva o rețea de a face acest câștig, adică să câștigăm bani prin orice formă, furturi, înșelăciuni, seara distracție, dimineața înșelăciuni, furturi. Mai multe înșelăciuni. Cumva ne plăcea să avem acest statut de escroc mai degrabă. Ne plăcea. Cu cât ești cu cât înșeli mai bine, cu atât ești mai bine văzut în grupul nostru.
Ce interesant. De obicei, termenul escroc este un termen peiorativ. Nu m-am gândit că ar putea fi și care avea o conotație de laudă, de mândrie.
Da, da.
Să fie un escroc adevărat.
În lumea noastră, valorile erau ca să nu muncești, Să înșel cât mai bine, sau chiar dacă cineva, să zicem, îți face vreun rău, să te răzbuni. Deci răzbunarea era numărul 1 și toate astea erau valorile noastre. Și să cucerești cât mai multe femei. Deci care era cuceritorul era văzut de ceilalți ca un...
Sfântul excrocilor.
Ca Sfântul excrocilor. Da, sau ca un, să zic, mentor.
Da, da.
Da, și încercam să învățăm de la el cum să facem și noi lucrul ăsta. Bineînțeles că perioada aceasta, în care după Revoluție m-am dedicat mai mult acțiunilor acestora care le-am spus.
S-a terminat cu închisoare?
În 93 am stat 3 luni la închisoare pentru tâlhărie, furt, ceva de genul. Nu o să intru în detalii de fapta care s-a comis, dar era tâlhărie și furt. Sau, da, bine, furt cu violență sau, da, cam așa, tâlhărie. Și am stat 3 luni, am ieșit în 94, am făcut rebelionul în închisoare și când am ieșit de acolo am zis că nu mai beau, pentru că bineînțeles că s-a întâmplat într-o seară în care am băut și eu și încă câțiva tovarăși de-ai mei și ne-am luat de alte persoane și s-a întâmplat asta. Și când am ieșit de acolo am zis că nu mai beau sau cumva nu o să mai risc să fac bani ca să intru la închisoare sau ceva de genul. Încetul cu încetul iar am început să beau, dar eram mai înțelept într-un anume fel. Lucrurile mergeau în direcția aceasta.
Cum te-ai întâlnit cu Biblia?
Bună întrebare. În timpul acesta când mă căuta poliția și nu era o problemă, eram obișnuit să ne ascundem, să fugim, să tot felul de lucruri din acestea. Când mergeam acasă seara, câteodată beat, o găseam pe mama mea pe genunchi. Stătea acolo și se ruga la 12 noaptea. Dar eu nu eram impresionat de lucrul acesta și...
Se ruga pentru tine?
Se ruga pentru mine, da. Și eu îmi doream viața mea cu... De-abia așteptam să mă duc a doua zi, să fiu iară, să o iau de la început. Și la un moment dat mama mea mi-a zis să citesc Evanghelia după Ioan și mi-a dat Biblia cu Evanghelia după Ioan sau ori aveam eu Biblia sau... Deja nu mai stăteam la ei, mi-am luat un apartament, jucam la casino, nici de astea nu mă puteam opri de jocuri, am încercat și am citit Evanghelia după Ioan și de gura ei și că să mai fac și o faptă bună, că și cei care fac lucruri rele fac fapte bune ca, sau se roagă la Dumnezeu să fie scăpați, să nu-i prindă la furturi. Deci sunt...
Și pentru cei care urmăresc acum această mărturie de gura noastră sau ca să faceți o faptă bună, citiți Evanghelia după Ioan. Citiți toată Biblia, dar începeți cu Evanghelia după Ioan.
Așa. Și am citit Evanghelia după Ioan, nu prea înțelegeam mare lucru, dar un lucru mi-a rămas de acolo. Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Și era prin anii 94, după ce ieșitem de la închisoare, iarăși revenisem în formă, deci lucrurile cumva aveau... Mergeam înainte cu toate lucrurile acestea rele și a doua zi, când după ce am citit, m-am dus cu prietenii mei, eram foarte hotărâți, cumva Brașovul ne stătea la picioare, să zic așa, din punct de vedere al infracțiunilor, nu se punea nimeni cu noi, eram printre cei mai cunoscuți interlop, să zic, ai Brașovului și la un moment dat vine cineva și spune, măi, m-ați înșelat, mi-ați luat niște bani. Îl înșelaseră cineva cu $100 și ei au venit, noi fiind în grupul ăsta, și prietenul meu, care avea o țigară mai lungă, Mihai, a luat țigara din gură și i-a dat-o cu dispreț în fața aceluia și i-a dat o palmă după cap și l-a și înjurat odată. Și ăla n-a mai zis nimic. Era impresionat, terminat, ca să zic așa. Și eu m-am uitat așa și am zis, cum îl iubesc eu pe omul ăsta? Pentru că până atunci mi se părea normal că eu sunt din partea sau de partea celor care trebuie să facă așa ceva. E normal. Ceilalți sunt niște oameni care n-au nicio valoare. E normal să fie bătut, să fie înșelat, să fie abuzați, fetele să fie abuzate. Era normal din grupul nostru lucrul ăsta.
Și deci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Adică seara citești din Biblie, să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți și a doua zi deja mintea îți cum îmi iubesc eu, cum îl iubesc eu pe unul ăsta ca pe mine însumi.
Nici nu mi-am dat seama că am reținut chestia asta.
Da.
Deci doar când am ajuns în fața la ceea ce s-a întâmplat, mi-am dat seama că eu sunt în grup, îl umilem pe acela și zic, dar eu cum îl iubesc pe omul ăsta? Și mi-am dat seama că eu nu-l iubesc. Până atunci eu făceam toate lucrurile cu toată inima. Și în momentul acela am început să gândesc că nu e bine ce fac. Am mai continuat în felul ăsta.
Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a început să schimbe inima și mintea și acțiunile.
Da, deci nu mai puteam să... Deci era o luptă, o frământare în inima mea. Mi-amintesc odată, dar perioadele continuau. Deci la un moment dat uitam lucrul ăsta și continuam cu putere. După care, iarăși, când aveam un prilej de repaus, gândeam și ziceam, nu e bine, e ceva în regulă. Mi-amintesc odată când, după un timp, făceam tot felul de lucruri. Am trecut pe lângă un restaurant care își afișase niște cartușe de țigări. Le-am luat cu prietenii noștri în fugă pe toate, dar nu că am fi avut nevoie de bani, era nimica la cât câștigam. Și doar ca să ne distrăm. Și la un moment dat mi-a venit așa o idee, eu cum voi plăti pentru toate lucrurile acestea? A trecut așa o chestie și n-am știut să răspund. Am plecat mai departe.
Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
A început perioada cu Biblia. Spune-ne perioada cu Biblia.
Am mai continuat încă 6 ani în anturajul acesta și tot mai greu mi-era să continui.
Dumnezeu n-a venit în viața ta cu ceva stop brusc, o boală, cu ceva brusc stop. Și te-a mai lăsat încă 6 ani în voia minții tale.
Încă 6 ani mai făceam tot felul de lucruri, dar din ce în ce mi-era mai greu. Când se făcea o, să zicem, o faptă de asta sau cum să zic, o fraudă, un fur sau o înșelăciune, se împărțeau la fiecare. Eu nu mai puteam să iau banii aia. Mă ardeau. Dacă îi luam, că îmi doream, dar când după ce îi luam îmi părea rău și nu mai puteam. Deci era o mare problemă în inima mea toată și vreau cumva să scap, dar nu mai puteam. Și la un moment dat am zis că rup, mă despart de grup, stăteam acasă, îmi doream să fiu cu ei, știam cât de mult câștigă și ce se distrează, dar eu stăteam acasă și mă luptam cu mine să nu mă duc acolo. Dar eram atras acolo de gândul ăsta și lucrurile care se petrec. Și stăteam așa. M-am rugat la un moment dat să zic, Doamne, te rog să câștig în mod cinstit, eu nu mai vreau să fac lucrul acesta. Și în anii 2000 am început să citesc Biblia foarte serios. Am zis, gata, aici pentru mine e Biblia. Nu mai eram în acel grup, am rupt-o cu el. Și acum nu aveam bani, nu prea, dar tot ce câștigasem se cam dusese. Și zic, dar ce-mi folosește mie Biblia, mă gândeam. Că stau doar și citesc Biblia, parcă nu e nimic. Da, zic, continui. Și am început să citesc Biblia și să caut să împlinesc tot ce spune ea din Vechiul Testament mai mult, dar o citeam de la cap la coadă. Am început să plătesc datoriile. Aveam niște datorii la Romtelecom, m-am dus. Am vândut un apartament și am lăsat niște datorii acolo, pentru că era normal la noi să nu ne plătim anumite datorii la unii care nu sunt de interes. Și m-am dus la Romtelecom, deși era o datorie de un an, am spus că vreau să plătesc, mi-au făcut rate și m-am tot dus și am plătit. Și cumva mi-a plăcut lucrul acesta să fiu cinstit și nu mai puteam să fiu altfel. Citeam Biblia, între timp am deschis o firmă. Firma a început să meargă bine și acum deja intrăm în perioada cu Biblia. Da? Mi-au plăcut cele 10 porunci, că erau clare și aveam o țintă de acum. Nu mai eram fără minte, trebuia să 6 zile să lucrezi, ziua 7-a să te odihnești. Și era foarte, foarte bine pentru mine, deși a fost iarăși
să o lucru. Să iubești pe Dumnezeu, să nu minți, să nu furi, să nu șeri, să-ți iubești aproapele, să...
Da, acum cu iubitul nu eram chiar în zona aia de a iubi, dar eram în zona de a respecta reguli. Și 6 zile să lucrezi. Noi aveam conceptul în grupul nostru, cine muncește este fraier. Dacă vii cu trolebuzul sau mergi cu trolebuzul, ești fraier. Nu puteam să concepem lucrul acesta și să fii degradat așa. Pentru mine a fost o luptă să muncesc și cuvântul Dumnezeu mi-a zis, bun, dar o să mă vadă prietenii mei că eu muncesc. Cum o să dau față de ei? Ce o să le spun? Pentru că era o rușine și zic, bun, o să muncesc pentru că Biblia spune că și Dumnezeu spune că să muncești. Asta este valoarea, nu cealaltă. Noi aveam gândiri greșite. Și m-am apucat să lucrez. Încetul cu încetul s-a născut o firmă care a început să facă comerț și a fost foarte, foarte bună ca și afacere. La un moment dat ajunsese destul de mare, avea aproape 20 de angajați. Eu, care nu prea știam să vorbesc decât dacă cineva îmi spunea ceva, imediat mă cam supăram și îi dădeam deja o etichetă sau un lucru, ca un despot. Acum încercam și vorbeam cu oameni și eram în altă viață. Am crezut că asta e totul, în sensul că l-am cunoscut pe Dumnezeu și știu totul. Și încercam și căutam pe oamenii care i-am înșelat sau care le-am făcut rău și mă tot gândeam ce faptă bună să mai fac. L-am chemat odată pe un băiat și zic, uite, ți-am luat mașina și mi-ai dat dobândă 400 de mărci sau euro, nu mai știu ce erau atunci. Zic, uite, ia-ți banii înapoi. A rămas mirat. L-am chemat pe altul și zic, uite, știi că vreau ăștia să te bată și mi-ai dat $2,900 ca să te apăr și să nu pună mâna pe tine. Și zic, uite, ia-ți banii înapoi, nu eu sunt cel care apără. E o greșeală. Deci, el și-a luat banii, nu știu ce a înțeles. Și tot așa, tot căutam să fac fapte bune. Când făceam o faptă bună, eram liniștit. Pe măsură ce citeam Biblia, deveneam tot mai încrâncenat să țin perceptele Bibliei. Dar îmi dădeam seama că nu le pot ține și tot căutam să fac fapte bune. Ce faptă bună să mai fac? Asta era perioada cu Biblia. Om cinstit.
Regulile?
Priceput, da? Nu vorbeam mult. Eram pe scop.
Oricum, era deja o schimbare evidentă față
da,
de...
Da, era o schimbare evidentă. Oamenii puteau să... Da. Deci, și polițiștii vedeau diferența. Da. Veneau polițiști la mine, la magazin, să cumpere ei care... Sau să mă întrebe și să vorbească cu mine ei care... Și îmi spuneau de ceilalți infractori care erau din tovară și mei care au rămas acolo.
Da.
Și
urmează perioada cu Hristos.
Urmează perioada cu Hristos. Deci, din 2000 până în 2011... Eram în zona asta și căutam să fac fapte bune, câștigam foarte mult, lucrurile se schimbau în viața mea, nu mai îmi plăcea anumite lucruri care, și obiceiuri care le aveam înainte și după ce făceam o faptă bună, mă simțeam liniștit. Și tot căutam să fac fapte bune și tot îl întrebam, ce faptă bună să mai fac? Vine o văduvă, spune, uite, soțul mi-a murit și am datorii, trebuie să merg, nu știu, în Anglia să câștig bani. Și zic, bun, hai să mergem. Mergem la cei care aveau datorii și am plătit datoria. 3-4 zile m-am simțit foarte bine. Ca să nu fie văduva aceasta împovărată. Citeam și Biblia și știam ce spune Biblia despre văduve și orfani. Și, dar nu se petrecea lucrul acesta constant. Și tot îl întrebam pe Dumnezeu, ce faptă bună să mai fac? Ce faptă bună să mai fac? Și la un moment dat am început să ascult Itinerar Biblic. Este o emisiune care explică și ea Biblia mult mai mult decât ceea ce citeam eu în privat. Și acolo a spus, spunea să mă duc să caut o biserică unde se explică cuvântul lui Dumnezeu, pentru că asta e voia lui Dumnezeu. Și am căutat o biserică, am ajuns într-un loc unde se predica Biblia. Și acolo era o pildă în care Domnul Iisus îl vindecă pe slăbănoc. Îl vindecă pe slăbănoc și toți cei de acolo din jur spun... Cine este acesta de fapt nu-l vindecă. Prima dată îi spune că iartă păcatele și cei de acolo îi spun că... El hulește că cine poate să ierte păcatele decât Dumnezeu și ce se face el de Dumnezeu. Și Domnul Iisus până la urmă îl vindecă ca ei să înțeleagă că el este, are putere să ierte păcatele.
Și este Dumnezeu.
Și este Dumnezeu. Și ideea era, predicatorul era așa. Domnul Iisus Hristos n-a venit neapărat să-l vindece pe slăbănoc, ci prima dată i-a iertat păcatele. Deci problema cea mai mare a omului este păcatul. Problema slăbănogului era păcatul, spunea predicatorul. Eu stăteam acolo în bancă și îl rugam pe Dumnezeu, Doamne, ce fapte bune să mai fac sau ce să fac pentru ca să fac voia ta. Problema slăbănogului este păcatul. Problema ta este păcatul. Când eu am auzit chestia asta, eu care ziceam, Doamne, ce să fac ca să fac fapte bune și... Problema slăbănogului, problema ta este păcatul. Și mi-am dat seama că sunt un păcătos care face fapte bune. Un om care nu tot caută să facă câte ceva pentru Dumnezeu, dar tot păcătos este.
Și necreștinii fac fapte bune.
Și necreștinii fac fapte bune, exact. De asta vreau să...
Din alte religii, atei, fac fapte bune.
Da, fac fapte bune. Și eu făceam foarte multe fapte bune, dar eram un păcătos care făcea fapte bune. Da, și atunci...
Dacă ești și tu un păcătos care faci fapte bune, Hristos vrea să te schimbe. Spune-ne faza cu Hristos, partea din viața ta cu Hristos.
A treia parte, da. Hristos.
Mai avem doar 2-3 minute din emisiune, spune-ne. Da.
M-am dus acasă și am spus, Doamne, vino în inima mea că sunt un păcătos, mântuiește-mi inima și sufletul, iartă-mă, mă predau viața în mâna ta, nu mai e nimica. Câteva zile m-am simțit liniștit, după care iar au început problemele. Dar ideea este că deja, deci partea asta a vieții, a treia, viața cu Hristos și Biblia, pentru că eu... Am avut și o problemă că nu puteam să-L primesc pe Iisus Hristos ca Domn. A fost iarăși o lucrare până când am putut să-L primesc. Acum a fost, cum am spus, acest moment și în această parte a treia, deja sunt din 2011, m-am botezat în Biserica Creștină după Evanghelie. Partea cu Hristos este că mi-a schimbat inima, nu mai caut banii. Afacerea am închis-o, ca să zic așa. Mă ocup cu lucrurile mici, aș putea să spun, să ajut pe cineva sau... lucruri de astea, nu mai am gândurile astea mari, dar lucrurile frumoase care sunt cu Hristos sunt că Hristos îmi dă și Dumnezeu îmi dă puterea să iert oamenii. Din omul răzbunător care eram înainte, eu văd diferența. Sunt un om care întorc obrazul și pot să iert. La început, în perioada aceea, eram foarte mânios. Nu puteam să scap de mânie și nu credeam că o să mai scap vreodată. Și am spus, Doamne, dacă asta va fi viața mea numai cu mânie, e cea mai dezamăgitoare sau cea mai mare pedeapsă. Dar de câțiva ani stau liniștit, am zile fără să mă mâni. Și când mă mâni, nu mă controlează mânia și nu vorbesc urât sau nu mă comport urât. Deci astea sunt niște lucruri cu Hristos.
Aș vrea să te rog o concluzie foarte scurtă și apoi o rugăciune pentru cei care sunt oameni buni, care fac fapte bune, dar fără Hristos. O rugăciune pentru ei să înalți către Dumnezeu.
Da.
Deci o concluzie scurtă și o rugăciune.
Viața cu Hristos nu este o viață în care să ai sau să alergi după ceva, ci este o viață lăuntrică în care inima sau sufletul omului are pace. Asta este viața cu Hristos. Nu ține de lucrurile din jur.
Și toată lumea cred că și-ar dori pace, în primul rând, în suflet. Pace cu fiecare, cu el însuși sau însăși și pace cu cei din jur, pace cu Hristos.
Și pacea cu Dumnezeu, cu Hristos.
Aș vrea să te rog să înalți o rugăciune către Dumnezeu.
Doamne, te binecuvântăm pe tine pentru că tu schimbi viețile și inimile. Îți mulțumim pentru cuvântul tău, Doamne, și te rugăm ca această mărturie și aceste mărturii care se fac, Doamne, așa cum spune și cuvântul tău, să schimbe inima, Doamne, să schimbe inima oamenilor și să le îndrepte privirea către Domnul Iisus Hristos, care pe cruce, Doamne, era la fel de Dumnezeu, așa cum este și în cer. De aceea te rog pentru cei care ascultă să fie mișcați, Doamne, în inima lor și mărturia aceasta să îi îndrepte spre Domnul Iisus Hristos și spre slava Domnului Iisus Hristos. Amin.
Amin. Îți dorim să cunoști și tu puterea lui Hristos în viața ta. Dumnezeu să te binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.